Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Кочо Филин живее во Мелбурн, каде води свој мал бизнис. Тој е роден во селото Овчарани, кое редовно го посетува заедно со другите места во Егејска Македонија. По последната негова посета на родниот крај, тој со големо воодушевување се обрати до нашата редакција за настан за кој тој вели повеќе децении не се одржал во Солун. Кочо Филин, рековте дека што туку се вративте од Македонија, вие редовно го посетувате Егејскиот крај и селото Овчарани, од каде потекнувате. Навестивте дека нешто ново се случило во центарот на Солун, нешто кое досега не се видело среде Солун. Кажете, што е тоа што за прв пат го видовте во Солун?
Не, навистина, Маргарита, на 28 мај, три дена пред да се вратам од стариот крај, слушна од народа и од Facebook и од YouTube, од всекаде вие информации, дека во Стрет Солун и во Обштината на Солун, или во Димото Фесалоника, шо викат, ке има песни и ора од народи што живат во Грција и беа поканети од градоначалнико Бутарис, беа поканети македонците од Негуш и од целото Цар Мариново или Марина, и храната група беше покането тамо, и исто време беше покането и Билбилите или Айдонија, музичката група од Лерин, што која слушна вие работи, си велам, не мислам во Стрет Солун да се игра македонски, и отидоме со некои деца тамо од целото, и на вистина која слушна од далеку да се свире, да се пее.
Каде настапија сите?
Вие настапија во Обштината Солун, има еден голем двор, нека речеме, што околу имаше некои 200 луѓе собрани, и слушаме тамо да се пее песната за Мирка Гинова. Јас не верваше, си велам, во мислам да не е во сонот, зашто слушаме и се слушао туа барем, дека му е страна народот да пее, му е страна народот да игра, ама во Стрет Солун се изигра и се запеа по мајчин македонски јазик, и вистина не е никоа лага, го види со моите очи тамо, и кој не верва може да отворе некој Facebook тамо, во YouTube-то има цели вие работи што ти велам.
Дали посетителите, Кочо, кои беа од наоколу, тие 200 лица што ги спомнавте пред малку, дали тие беа од македонско потекло или од разни националности, или пак од грчко потекло?
Мислам, барем вие што играме оро, онатре се има собрано, нека речеме, 50 луѓе, не многу, ама воа е, нека речеме, така се зафатва на нешто од малце луѓе, цели пеа по македонски, и мислам дека и се потеклото треба да е македонско за да пеат македонски,
да.
И така си велам и јас, нека свалам, нека изиграм, оти не можеше да дотрам, виси во Солун да не изиграм во оро. Имаше и песната излези горе, во песна за Солун, мислам многу народ ја има чуено, и ако имате вие тамо да клајте, треба посебно да се слушне. Ама беше многу интересно, и имаше околу 200 луѓе, кај речи пред, се запеа во Стрет Солун. Сега, зашто некои луѓе се плашат од надру од стариот крај, нека речеме туа во Австралија? Не знам, не треба да се плашат, греде лето, сега панигирите се отворат, и кои мисле доде во стариот крај, да е слободен, никој не може да ти рече никој, никој не те гиба, можеш да си пееш, да си играеш по-македонски.
А Кочо, да те прашам, на што се должи ова промена?
Да, мислам дека сега времената се менуват, не може тоше, знаеш, да шо велат старите баби, мижи да те лажам, не може да се криме за прсто дека не постои еден таков народ, и така се менуват работите во Грција. И со ова влада, барем со Сириза, има остаено народо да е слободен, и верам на тоа дека измените се менват, меѓу демократијата греве назад, не може да живеме во еден црн танул, што се вика, се отворила да работа. Јас тоа гледам.
Кочо, кажете ни како ќе можат луѓето да најдат, да видат нешто, секако дека постојат снимки од овој настан. Како ќе можат луѓето да видат нешто?
Ако напишат долу на Facebook то море Сокол или Мо Сокол, Мо Сокол, или да напишат Македоники Параваси или Македонска традиција, и тоа ќе спане одма на Facebook. И така, нека попават, мислам многу...
На YouTube?
И на YouTube, да. И на YouTube.
И на Facebook.
И на Facebook. Можат да напишат, ако сакат, и на мојто Facebook. Нека видат Кочо Филин тамо и ќе испанат вие работи.
Ти благодарам, Кочо, за на новата вест, за орото и песната што за прв пат се слушна среде Солун.
Така, спомнете, многу и още едно нешто ти речам, беше во еден панагир во Лерин и во селото Папажени.
Да.
И тука знаеме дека нашите браќа тука, нашите луѓе тука од тоа село не пеат по македонски, само свират, и се најдесо еден многу добар човек тамо што беше дојден од тука од Австралија, беше оден во селото Папажени. Папажени славе за Елен и Константин на 21 мај и беше, зашто времето беше троа Васипан, нека речем, ама има тие една многу голема сала што играт баскет натре, што беро натре може 2000 души, има поведено маси тамо и работи, и имаш, беше тамо групата Мусикорама и се пееше по македонски. Се пееше македонски, многу млад народ, и со вој пријател што се види од тура, му велам, ове пријател, тура шубал си пеат по македонски, се чинат, зашто вашето село во Австралија не пеите? Зашто само демек, само со музика, што се плашете, што има тоа? Демек може да кажам дека надру од Грција не се пее македонски, а онатре во Грција се пее македонски. Сега,
а кој беше одговорот, Кочо?
Кој е разбор? Е, веле, не, полека, кој ме знаеш, така вака ќе направиме работа, ќе се менат работи и тамо ќе запатаме да пееме, знаеш, со лошите пропаганди што ни стават. Знаеш, што народот се плаше, јас пред да се одам од туа, никој не вела. Две, еденаш човек ми веле, сега ти, Кочо, ако сакаш, ако мојш ојси, ќе те врзат, ќе те затворат, ти имат извадено слики.
Ти предпоставува дека тоа ќе ви се случи во Австралија?
Да, оти зашто така се пратени лоши пропаганди, лаги големи, што тоа не му врве никаде. И му велам, јас ќе си одам, пријателе, и ќе ме пречекат, зашто јас не и си ништо против државата, против Грција, јас ја хрепам начин на македонски јазик и аветите македонски. Не правам ништо лошо и ќе ти се јавам од целото. И на вистина му се јави и му пуши еден голем поздрав тука и му велам, не треба да се плаши оценката. Тоа е јасно. Не треба да се плаши, зашто вие се стари работи, свето има одено току напред со технологијата, дури нек не слушна дека и во сонцето ќе стигне технологијата да види што станува тамо, и ние тука се плашаме да не си избораме еден јазик. Ниту крадеме, ниту тепаме, не праме лоши работи, а тие што се мислат инакво, тие на вистина ќе тркат маха.
Се надеваме дека вашата вест ќе ги охрабри и македонците овде, од тие краишта. Благодарам уште еднаш, Кочо Филин.
Сполајте да бите живи и здрави. Сполајте и поздрав на цели македонци.
Кочо Филин од Мелбурн, родом од село Овчарани, Егејска Македонија, кој ни раскажа за пењето на македонски народни борбени песни и ора среде Солун.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.